Hola, boas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues con
No,
moito traballo.
ibache preguntar precisamente como marcha ese traballo, eses preparativos para a festa do caldo, porque xa non queda nada este día, este sábado, este día 8.
Exactamente, día 8 e día 9.
¿Y cómo van os preparativos? Está sendo moi moi
Bueno,
laborioso.
sí. Muy laborioso porque é unha festa que ten moito traballo, pero bueno, tamén hai a experiencia de varios anos que tamén influye un pouco. O que pasa é que sempre, sempre, canto máis veterano eres, pois máis problemas hai, porque eu quero facer sempre un buquiño mellor, que salga todo o mellor e todo eso. E bueno, estamos preocupados por que todo salga ben, non é que o tempo pois nos acompañe.
Sí, parece que vai estar así o tempo un pouquiño gris, polo que din as previsións, eso vos pode afectar.
Sí, bueno, si non chove non temos problema ningún. Así que si a chuvia nos acompaña, non quere vir, e temos ese día frío, eso, pues non nos preocupa. Ahora, a chuva sí nos preocupa porque a xente máis reacia a salir da casa e se molla, aunque hai carpas suficientes para albergar a todo o mundo que veña, toda a xente que veña, non? Con mesas e sillas. Pero sí, non fai tan bonita a festa, non? A chuvia afea un pouquiño que o evento.
Hai que decir que esta festa xa leva 23 edicións e que non sei se estás desde o inicio, ti é o presidente da Asociación de Veciños, tamén o responsable
Pois
de... Si, sí, no, dime.
sí. Sí, pois sí, pero non son 23, son 33
33,
edicións.
vale, entón tiña eu
Treinta y tres
mal anotado.
edicións,
33 xa, miña
sí.
nai.
Y empezó, pues, bueno, así entre unos amigos, hablando de que el caldo de moro, de caldo, en realidad no tenía ninguna fiesta gastronómica. Había fiesta gastronómica de todo, da empanada, a mesa, de esto, aquello. El caldo, que es un plato típico, ¿no? Gallego, y que fue un caldo que mató mucha fama, relativamente, ¿no? En un
Esa
momento muy
comida de
complicado.
posguerra.
A comida posguerra y que o caldiño nunca faltou na casa, non? Desde o lunes, martes, miércoles, jueves, sempre había o caldiño, habría outra cousa, pero despois de tomar calquera outra comida, sempre o caldiño por encima, non? Porque sempre tiña un sitio
Sobre todo en días
para
fríos,
alimentar el
presta
ser.
moitísimo.
Eso é. Dicen, bueno, por que se fai a festa do caldo e tal? Empezamos así, pois, o primer ano, resultou moi ben, e se, pois, desde aí, pois, fomos tirando, 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 e agora temos, pois, un evento onde ven miles de personas, non?
Non só persoas de Pontevedra, non? Senón que tamén entendo eu que cada
Non,
vez é máis.
veñen de todas partes de España e de fora de España, porque hemos creado tamén o que a Orden do Caldo, non? Que pasa coa Orden do Caldo, que trae a moita xente, moitas órdenes de outras gastronomías de toda España, pois a Galicia e a Pontevedra. E iso, pois, nos abre moitísimo as portas para que a xente de fora conozca o noso caldo galego, porque veñen de Asturias, veñen de León, ven o cocido de Madrid, veñen de Portugal, veñen da zona do sur, veñen de Italia, veñen de Tenerife, é dicir, que estamos hermanados, ademais, en Tenerife, en Portugal, e iso abre moitas portas a que a xente de fora que nunca conoceu o caldo galego, pois o conozca, non? Porque, claro, hai o caldo, prepárase en varios sitios, pero non é o caldo galego, son consomés ou aguas fervidas con carnes ou así, pero no que o caldo galego, pois non o coñecía. E logo vir cofradías, das cuales cada cofradía, pois trae cinco, seis miembros, tres, oito, 10, 11, esta que ven o caldo madrileño, que se inaugurou, que se creou este ano, veñen 11 personas de Madrid. É dicir que, bueno,
Hai
estamos
un
abrindo as
irmanamento
portas
entre os
muchísimo.
distintos caldos, non, de España, porque hai unha
Sí,
maneira moi
exactamente,
distinta de en
sí.
Madrid, en Santander, ese caldo
Esa, muy
ou ese
distinto,
cocido, bueno.
sí. Yo, por ejemplo, tenemos hermanamiento también con Quintandona, un pueblo que es el Quiña Penafiel, Portugal, que vinieron aquí, miraron cómo facíamos o caldo, cómo organizábamos, y ahora fanno en Alita, en Quintandona. está un caldo que allí van sobre 150.000 personas.
Ah, caray.
Es decir, allí son muy, muy, muy amantes de estas órdenes gastronómicas. Aquí hay una invasión de gente a tomar un caldo verde, ¿no? Tipo un caldo parecido a nuestro, no me da igual, pero bueno. Pues,
comparte ingredientes, ¿no? O casi tenés, todos.
Comparte parte de los ingredientes, y exactamente este, ¿no? Vengan aquí a... porque estamos hermanados con él y se leñen también a Morente, claro.
Hay que decir que esta festa no solo se celebra en Mourente, sino que también, por ejemplo, o propio sábado, habrá un pasarrúas ahí por las rúas del centro de Pontevedra, ¿no?
Sí, o sábado, pues, para no alargar mucho, o pregón, o día do pregón, que o domingo, pues o sábado hacemos una imposición de capas de orden, ¿no? Que este ano facemos foi na Diputación Provincial, o ano pasado foi no museo, este ano na Diputación Provincial, donde se impondrán 5 capas, e despois pues, faremos un pase rúas de todas as 27 cofradías que de momento están anotadas, iríamos a San Peregrina, enseñarles o que é a pequena cidade, a Peregrina, volveríamos outra vez a Diputación, de, bueno, depois de celebrar todos os actos, e pois volveríamos a donde estamos pois facendo o caldo, non? Bueno, máis ben preparando os preparativos todos, o que son os grelos, sacas carnes a voltas, enseñarles como a limpieza que hai, todo o que hai, e pois xantar, non? Con elas ali na mesma carpa. E despois o domingo, se é o día propio do da xente, non? Do caldo
claro.
Galego, que é degustación, onde aí está aberta a todo o mundo, todo o público, que onde tomarán a taza costa 2,50, e podrán repetir. É dicir, que vas que a taza ali, se enchen de caldo, tómalo caldo, e se te apetece tomar outra, pois tomas outra taza, non se costará nada. E, bueno, tomarás as tazas que o corpo che...
Que che preste. Xa, unha... Si, non, non, dime, dime, Santiago.
Despois a cazuela, que son 7 euros tamén, onde a cazuela pois leva grelo, patata, chorizo, panceta e lacón, non? Por 7 euros, pois, creo que son os precios moi, moi asequibles.
Moi económicos. Xa unha última cuestión, Santiago. Quero que me recordes onde está a carpa para poder probar ese rico caldo galego de Mourente.
Bien, isto está aquí na Asociación de Veciños do Castro de Mourente, é moi pegadinha a UNED, a Universidade de Estancia, que poden deixar o coche por ali, por a Universidade de Estancia, por ali para ver uns 40, 50 metros. A carpa larga ten uns 200 metros, hai dúas carpas inmensas, donde podrán estar todos pois acollidos nesa carpa, non escuitar pois, o pregón, que todos os anos pois, ten tanto éxito, non?
Pois anotado queda Santiago Laya, presidente da Asociación de Veciños de Mourente, tamén. Unha das persoas que está detrás desta festa, agaraciñas por nos atender e comprometo-me a chegarme este domingo aí a Mourente a probar un pouquiño de caldo galego que ben presta.
Como non, estás invitados todos.